Postoje psihijatrijske bolesti koje je moguće uspešno držati pod kontrolom. Obolele osobe su tako u stanju da obavljaju normalno dužnosti, da normalno žive svoj život. Međutim, da li se stvari komplikuju ako obolela osoba želi da ima potomstvo? O tome danas razgovaramo sa doktorom Gordonom Hajdom, psihijatrom. Dobar dan, doktore Hajd, dobrodošli u program SBS Radija.
Dobar dan, Sanja, bolje vas našao.
Možemo li početi pitanjem da li se psihičke bolesti nasleđuju i ako da, da li je to slučaj sa svim psihičkim bolestima?
Pa da vam kažem, Sanja, većina psihijatrijskih oboljenja, isto tako kao i ovih medicinskih oboljenja, kažem, su uvijek kombinacija genetskih faktora i okruženja. Znači, predispozicija, odnosno genetski faktor, a od okruženja obično mislimo na stres u porodici, recimo uticaj određenih lijekova, opojnih droga, alkohola. Isto tako, recimo, određene bolesti koje majka možda ima u trudnoći ili koje uzme u trudnoći, sve to na neki način doprinosi razvoju mentalnog oboljenja. Ako pričamo, recimo, o malo više hroničnim oboljenjima kao što su šizofrenija, u generalnoj populaciji rizik od razvijenja šizofrenije oko 1%. Ukoliko jedan od roditelja ima šizofreniju, taj rizik se već povećava na 4%, a ukoliko, recimo, oba dva roditelja imaju šizofreniju, rizik da će beba imati šizofreniju poraste čak na 15%. Znači,
da.
Svakako da igraju, da imaju utjecaja na potomstvo određene bolesti.
Da, određenu ulogu, iako ne tako veliki procenat. Roditeljstvo je težak i odgovoran zadatak, naravno. Može li se osoba koja je pod lekovima i funkcioniše normalno upustiti u roditeljstvo? Mislim, s obzirom na sve odgovornosti koje predstoje.
Pa da vam kažem, isto tako, vrlo je teško generalizovati, da vam dam odgovor generalni na to pitanje. Međutim, zavisno u stvari koji lijek majka uzima. Recimo, antidepresanti su veoma common medikacija koja se danas koristi i većina majki koja uzme antidepresante može sigurno da nastavi da ih uzme, većina antidepresanta. Međutim, u svakom slučaju trebalo da se konsultuje sa svojim ljekarom opšte prakse ili sa psihijatrom da se taj rizik individualno ocijeni. U stvari, što sam htio da kažem, što je najvažnije, da se uvijek risk neuzimanja medikacije treba da se u stvari komparira sa riskom da dijete dobije određene side efekte te medikacije. Znači, koji bi rizik bio ukoliko bi majka prestala da uzima lijekove za, recimo, maničnu depresiju.
I da li je veći rizik onda za nju, je li, i za dete mi takva situacija?
Upravo to, u stvari, treba da se vidi da li je veći rizik da majka ostane i koliki je rizik ukoliko njena illness dođe, da kažem, do relapsa njenog oboljenja i koliki bi taj rizik bio za samo dijete, za bebu.
Da, to se ne može generalno postaviti, nego isto individualno.
Evo, zato ne može, zato što, recimo, ako majka ima, na primjer, bipolar affective disorder, što je term kojim smo mi nekad zvali maničnu depresiju, vrlo često lijek izbora je litijum. Litijum je u stvari medikacija koja je, mi to kažemo, zlatni standard u psihijatriji za tretiranje bipolar affective disorder, ali litijum je veoma opasan za malu djecu i za bebe i recimo litijum može u određenim slučajima, u većini slučajeva može da dovede do anomalija u razvoju srca. Prema tome, to je ono što kaže ta majka koja bi htjela da bude trudna, ona mora da vidi svog ljekara opšte prakse i psihijatra i da u detalje razgovara koja medikacija, da li da se promijeni nešto drugo, da li možda da prestane da uzme medikaciju ta prva tri mjeseca kad je beba u stvari najviše osjetljiva, kad se organi razvijaju.
Da.
U tom periodu je vrlo bitno to da se monitora.
Vi ste spomenuli kako se može odraziti uzimanje lijeka na majku i na bebu. Međutim, šta se dešava ako je u pitanju otac? Ako je majka potpuno zdrava, a otac je pod nekim antidepresantima ili nekom drugom vrstom lijekova kojima leči svoju bolest. Da li se to isto odražava na dete?
Pa da vam kažem, vjerovatno će se održavati na support koju majka treba, podršku koju majka treba da ima tokom trudnoće. Možda se neće uzmanje lijekova oca za vrijeme trudnoće nema nekog posebnog utjecaja, na samu razvoj trudnoće majke, ali ima vjerovatno utjecaj ukoliko recimo otac ima depresiju. Znate, dijete treba oba dva roditelja, treba da ima i oca i majku i treba da bude podrška majke za vrijeme trudnoće od strane oca, i ukoliko je otac recimo depresivan i znate ima svoje probleme, nekad je to afektira cijelu porodicu.
Da, dakle nije neophodno da se roditelji koji pate od mentalnih oboljenja da se suzdrže od roditeljstva, ili tako?
Ne, apsolutno ne, to je apsolutno, nema nikakvih, da kažem, prepreka, zato samo je vrlo važno da uključe svog family doktora, što bi rekli, svog ovoga GP-a, i da se sa njim konsultuju i ako treba da imaju i stručni savjet od psihijatra ili čak neonatologa. I genetska medicina je trenutno u velikom razvoju, prema tome ima određeni doktora koji se isključivo bave genetskim profilom, koji mogu da izračunaju taj risk poprilično, poprilično, da kažem, sigurnosti.
Doktore Gordon, mogu li da završim ovu temu pitanjem da ga postavim obrnuto, a to je da li trudnoća može doprineti oporavku od psihijatrijskih bolesti?
Za vrijeme trudnoće, znate, dolazi do povećanja estrogena i progesterona, od dva hormona koji poprilično igraju veliku ulogu u raspoloženju žene. I poslije porođaja nivo hormona padne, tako da vrlo često je depresija je veoma, veoma common u postnatalnom periodu.
I kod majke koje nisu prethodno bolovale.
Apsolutno, koje nisu prethodno bolile, međutim mi to često zovemo kao baby blues, to obično traje nekoliko dana, a međutim može nekada prerasti u pravu kliničku depresiju kada je majka u stvari treba da ima pomoć medicinsku i kad mora da počne da uzma lijekove. Majka koja ima djete svakako ima određene responsibility, sam taj bond sa djecom može da popravi njenu depresiju. Međutim, nema nekih sad posebnih studija koje to mogu da su podbadi. Gledajući sa kliničkog aspekta, svakako da postoji mogućnost da majka kroz taj povećani bond sa svojim djetetom, increase activity, recimo, poboljša svoje mentalno zdravlje.
Doktore Hajd, hvala vam mnogo na ovim svim informacijama koje će biti korisne našim slušalcima. Hvala.
Hvala.